Kabi tarata don novembre kalo tile 10 ani san 2020 ani saba Kidal du kona a fanta anani belajelen be Mali surasu ka yamura kono u bolen ko ye ni ye a santa ani kelenye Abdul Karim Samba ale chifi nyamay ani Lala Walet Kabar ale muso nyamay kabo Kidal nga asgoro bembe gauma bu hak natadi
Mali sordasu be Kidal ani son jalendo ani son jalendo surtout amembe gaw ni ataka laje geleya min kumbe Kidal 11 ans sinon amanka fo 11 ans yere anganga fo depuis l'avènement de la démocratie fo kana bla bila ambise ka fo kuno de Mali libéré la
ni santani koy Kidal tigelembe ka bo malika halika fo ko maldenga se ka taka na okera geleya yambulu ambaluma una badu minu beno kaseka ta yoro were geleado anyara ka sen geleado donc amba fo alhamdulillah baraka anga fasula halibi
minye alasan jiteye m5rfp nyema do ka bogawo ani fatmata wangara ale fonaye muso jekul nyemaye uluba jiraka foko mingonye mali surasuye ukanga wulika jo belajele sabati wala sa Kidal minflene naduna mali e jamana ka yamura kono akatoye kudai kudai
ka damine novembre kalo kleta annani nabi andale mbala foka tase domi masa walma foka tase jewulima hakilla Kidal na to mali tale ba fo mali region to belajele mbe mali tale chomana donc vraiment ajaranye abuyana mangani sonja ka foka sadana
an hakliya ukatoye Kidal ka Kidal ke base militaire ukana bode ukatoye ka ke base militaire ni mogo ninte mogo juguye ubuse ka sigi ambe bise ka sigi nyonka nite ni mogo juguye dono ikata sino Kidal ko ukana to mogo shibolo nam maliante
ma dama do funobe welewele madake wala sa angomi mako les femmes noy mali surasuye ani Kidal sigba ukaseka nyon konfo ka do dakleve ni nga bo dakleve Alassane Jitey président N5RFP Lala Walet Kabar muso nyema do kabo Kidal aleni Fatoumata Wangara ale fone muso nyema nasigi yoro bembe gawma be wulemele dakke
donc uka don unimoko ka ben unimoko ka kele unimoko ku tegat nyoko mako population frage uka population de me komu ba ke Mali region to la chukumna wala sa Kidal ka to Mali tayla inafo am robala chukum yerere la vraiment anga binison dia antse ka fokase adana
parce que bi ambe Kidal jati mena region to bela ukakani ji demsen ukakani le kwaliyo muso ukakani ukake iko an muso minu be yoro wero la association na kaseka barake hakli sigila bi ambe se ka foko alhamdulillah muso ni demsen ni chobe se ko soro bekatika musakala hakli sigila demsen ukata ekola hakli sigila malfate kashi fin werete ke jatige te ko hakilna wili fanati
kadumni du mogoma kadumni do surtout ji fana ka gele kosoba Kidal ambadon parce que ne rebe Kidal don donc ji des problèmes ye donc ko ji di mogoma ani dumni
Abdul Nasir Idrissa gawo vieux bamara tola.